так не хочете з них і з'їхати. Ви давайте справжню ціну. Ну, вже чорт його бери, подумав сам собі Чичиков. Полтинника йому набавлю собаці на горіхи. Гаразд, полтинника набавлю. Ну, гаразд, і я вам скажу теж моє останнє слово. 50 карбованців. Далебі, збиток собі, дешевше ніде не купите такого гарного народу. От ж микрут, сказав сам собі Чичиков і потім додав у голос з деякою досадою. Та що справді, не мов би дійсно серйозна справа, та я в іншому місці задарма візьму. Ще мені всякий охоче збуде їх, щоб тільки швидше спекатись. Дурень хіба держатиме їх при собі і платитиме за них податки. Але чи знаєте, що такого роду купівлі, я це кажу вам між нами, по дружбі, не завжди дозволені. І коли б розказав я або хто інший такій людині, не буде ніякої довіреності щодо контрактів або вступу в які-небудь вигідні зобов'язання. «Бач, куди націляється, негідник», – подумав Чичиков і тут же якнайхолоднокровніше промовив. «Як ви собі знаєте, я купую не для якоїсь потреби, як ви гадаєте, а так, з нахилу власних думок. 2,5 не хочете? Прощайте». «Його не зіб'єш, неподатливий», – подумав Собакевич. «Ну, Бог з вами, давайте по 30 і беріть їх собі». «Ні, я бачу, ви не хочете продати, прощайте». «Дозвольте, дозвольте», – сказав Собакевич, взявши його за руку і ведучи у вітальню. «Прошу, я вам щось скажу». «Чого турбуватись? Я сказав усе». «Дозвольте, дозвольте», – сказав Собакевич, не випускаючи його руки і наступивши йому на ногу, бо герой наш забув постерегтися і за кару мусив засичати і підскочити на одній нозі. «Прошу пробачення, я, здається, вас потурбував. Будь ласка, сідайте сюди. Прошу». Тут він посадив його в крісло з деякою навіть спритністю, як такий ведмідь, що вже побував у руках, уміє і перекидатись, і робити усякі штуки на запитання. «А покажи, Мишко, як баби паряться?» Або «Як, Мишко, малі хлопці горох крадуть?» «Справді, я марно час гаю, мені треба поспішати». «Посидьте одну хвилиночку, я вам зараз скажу одне приємне для вас слово». Тут Собакевич підсів ближче і сказав йому стиха на вухо, ніби секрет. «Хочете ріг?» «Тобто 25 карбованців?» «Ні-ні-ні, копійки не добавлю». Собакевич замовк. Чичиков теж замовк. Хвилини дві тривала мовчанка. Багратіон з орлиним носом дивився з стіни надзвичайно уважно на цю купівлю. «Яка ж буде ваша остання ціна?» – сказав нарешті Собакевич. 2,5. «Справді, у вас душа людська все одно, що парена ріпа. Та хоч по 3 карбованці дайте». «Не можу». «Ну, нічого робити з вами. Беріть. Збиток, та вже норов такий собачий, не можу не зробити приємності ближньому. Але ж я гадаю, що й купчу треба укласти, щоб усе було як слід». «Розуміється. Ну, отож, бо треба буде їхати в місто». Так закінчилася справа. Обидва вирішили, щоб завтра ж бути в місті й управитися з купчою. Чичиков попросив списочок селян. Собакевич охоче б згодився і тут таки, підійшовши до бюро, власноручно взявся виписувати всіх не тільки поіменно, але навіть з означенням похвальних якостей. А Чичиков з нічого робити почав, будучи позаду, розглядати всю його простору постать. Як глянув він на його спину, широку, як у вятських присадкуватих коней, і на ноги його, подібні до чавунних тумб, які ставлять на тротуарах, не міг не скрикнути в душі. «Ну ж і наділив тебе Бог! От уже справді, як то кажуть, не до ладу скроєний та міцно зшитий». «Чи народився ти вже отак ведмедем, чи зведмедило тебе життя в глушині, хлібні посіви, клопоти з мужиками, і ти через них зробився те, що називають «людина-жмикрут». Але ні, я думаю, ти все-таки був би той самий, хоч навіть виховали б тебе по моді, дали б тобі дорогу і жив би ти в Петербурзі, а не в глушині». «Вся різниця в тому, що тепер ти умнеш пів баранячого боку з кашею, закусивши ватрушкою з тарілки завбільшки, а тоді б ти їв які-небудь котлетки з трюфелями». Та от тепер у тебе під владою мужики. Ти з ними в злагоді і, звісно, їх не скривдиш, бо вони твої. Тобі гірше буде. А тоді б у тебе були чиновники, яких би ти сильно пристукував, зміркувавши, що вони не твої ж кріпаки, або грабував би ти казну. Ні, хто вже кулак, тому не розігнутись в долоню. А розігни кулакові один або два пальці, буде ще гірше. Хай тільки покуштує він злегка вершечків якоїсь науки, дасть він знати потім, зайнявши місце повище, всім тим, хто справді пізнав якусь науку. Та ще чого доброго скаже потім, а дай лишень себе покажу. Та таку вигадає мудру постанову, що багатьом доведеться солоно. Ех, коли б усі жми крути. Готова записка, сказав Собакевич, обернувшись. Готова? Прошу її сюди. Він перебіг її очима і здивувався акуратності й точності. Не тільки було докладно записано ремесло, звання, літа й родинний стан, а навіть на полях були особливі примітки про поведінку, тверезість, словом, любо було глянути.